Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Šiais metais Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose vyko konferencija minint popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankimo Lietuvoje 20-metį. Girdėsite George Weigel ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimus.
Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II visą laiką buvo supamas daugybės žmonių, turėjo nemažai ir bičiulių, tarp jų išsiskiria biografas, ponas Džordžas Vaigelis, kviečiu jį dabar pasisakyti.
Jūs ekscelencijos, parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau pradėti padėkodamas parlamentui ir Lietuvos katalikų bažnyčiai už šią garbę, už kvietimą pasidalinti su jumis švenčiant šią istorinę datą savo prisiminimais. Prieš 30 metų iš tikrųjų turėjau garbę dirbti iš Vašingtono ir prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ginant tikinčiųjų teises, tarp kurių keletas yra su mumis šiandieną. Ir iš tikrųjų man yra didelis malonumas vėl atvykti į jūsų šalį ir pasidalinti kai kuriomis mintimis su jumis, susijusiomis su Jono Pauliaus II vizitu į Lietuvą, 21 amžiaus Lietuvoje ir ką tai reiškia Lietuvai, Europai ir visam pasauliui. Buvo nemažai svarbių dalykų, kurie buvo charakteringi Jonui Pauliui II. Tačiau matyt, patys svarbiausi, kalbant apie šią iškilę asmenybę, yra tai, kad šis žmogus niekada negyveno brandžioje demokratijoje ir iš tikrųjų prisidėjo sprendžiant visą eilę iššūkių, kurie vedė į 21 amžių. Ir jums švenčiant 20-ąją Jono Pauliaus pastoralinės kelionės į Lietuvą metinės, norėčiau priminti jums 2 jo svarbius dokumentus, būtent minint šią sukaktį, kadangi žvelgiate ne vien tik į praeitį, tačiau ir į ateitį taip pat. Pirmasis šių dokumentų mokymų yra 91 metų enciklika ir šioje enciklikoje, šiame nepaprastai svarbiame dokumente, Jonas Paulius detaliai aprašo laisvą ateities visuomenę. Visuomenę, kuri bus sudaryta iš demokratinės politinės bendruomenės, laisvos ekonomikos ir atitinkamos visuotinės moralinės kultūros. Tenteisimus onas pabrėžiama kultūros pirmenybė. Ten rašoma, kad reikalinga tam tikra žmonių kategorija pripažįstanti atitinkamas vertybės. Laisvą ekonomiką. Pabrėžiama, kad šie žmonės turi dirbti iš vien, kad visa tai prisidėtų prie žmonių gerovės ir solidarumo plėtros. Jis mums teigia, kad yra labai svarbu, kad veiktų atitinkamai vyriausybės ir ekonominės struktūros, kad jos būtų reikiamai organizuotos. Institucijos yra svarbios, kadangi institucijos neveikia pačios savaime. Joms reikalingi atitinkami žmonės, atitinkamas vadovavimas ir tie žmonės turi vadovautis tam tikromis vertybėmis, kad jos veiktų tinkamai. Ir žvelgdamas į pastarųjų metų įvykius, iš 91 metų perspektyvos, Jonas Paulius II mums teigia, kad vyrai ir moterys, kurie prisiemė laisvės riziką, kaip jis teigia Jungtinėms tautoms 95 metais, tai vyrai ir moterys prisiemė šią riziką, dabar turi puoselėti laisvės vertybes, gyventi tiesoje. Tai yra nuostabi frazė, kuri apibendrino sąžinės revoliuciją, kuri iš tikrųjų buvo susijusi su 98 metų politinė revoliucija. Ir gyvenimas tiesoje yra susijęs ne vien tik pasipriešinimu priespaudai. Tai yra svarbu ne vien tik kovojant dėl laisvės. Gyvenimas tiesoje yra svarbiausias dalykas gyventi sąžiningai, didingai ir gerai. Jonas Paulius II mus mokė, kad laisvę reikia būtinai sieti su tiesa, su solidarumu, kurį mes turime puoselėti su kitais. Jonas Paulius II tikėjo 91 metais, kad naujos demokratinės valstybės rytų Europoje padės visoms kitoms Europos valstybėms teisingai suvokti tiesos prasme ir gyventi didingai, kilmingai. Antrasis iš svarbių Jono Pauliaus II paskelbtų dokumentų pasirodė maždaug 12 metų vėliau, 2003 metais, kur reaguodamas į įvykius Europoje, popiežius išleido Ecclesia in Europa, kitaip tariant, Bažnyčia Europoje dokumentą. Šis dokumentas, kuris galbūt nėra toks populiarus, koks turėtų būti, susidėjo iš keleto svarbių dalių. Pažangos ataskaitų, jeigu galima taip pasakyti, kasgi įvyko naujoje susivienijusio Europoje per paskutiniuosius 12 metų. Jonas Paulius II matė, kad politinės ir ekonominės laisvės institucijos buvo pakankamai gerai įsitvirtinusios tiek naujose demokratinėse valstybėse, tiek visoje Europoje, kurią jau sekančiais metais sudarė 25 valstybės narės. Tačiau jis buvo taip pat susirūpinęs, kad kyla nemažai labai svarbių iššūkių, kuriuos reikia spręsti kultūros srityje. Institucijos, laisvos politikos institucijos atrodė dirba gerai, funkcionuoja neblogai. Laisvosios ekonomikos institucijos atrodė veikia neblogai. Tačiau didžiausias iššūkis buvo jo nuomonė trečiajame sektoriuje. Tai yra visuotinės moralinės kultūros srityje. Ir čia popiežius buvo susirūpinęs pirmiausia dėl trijų pagrindinių iššūkių, kurie iš tikrųjų mums kyla ir šiandien. Pirmasis ir pats svarbiausias buvo iššūkiai susiję su pačia žmogaus role. iš savo patirties ir iš įvairių filosofinių veikalų Jonas Paulius labai gerai suprato žmogaus asmenybės prasme, kad žmogus yra vertinamas ne pagal iš Dievo gautą vertę, o pagal tai, kuogi tas žmogus yra naudingas, kągi jis duoda. Ir tai buvo didžiausia klaida. Ir pagrindinė idėja, žmogaus asmens idėja, buvo ne ta. Ir tokiu būdu mes susidūrėme su problemomis laisvoje ekonomikoje, laisvoje Europoje. O tuo tarpu kiekvienam žmogui, kiekvienai gyvybei Dievas davė esminės vertybės, pagal kurias žmogus ir turėtų būti vertinamas. Kitas iššūkis kultūros srityje, kurią popiežius įvardijo šioje enciklikoje, turbūt daugelį nustebino. Ir tai buvo naujas iššūkis susijęs su religinė laisve. Jis rašė, kad galima buvo tikėtis, kad žlugus totalitariniam režimui Europoje religijos laisvės problema jau išspręsta. Tačiau taip nėra. Atsirado naujų iššūkių susijusių su religinė laisve tiek Europoje, tiek visame vakarų pasaulyje. Šie iššūkiai tiesiog įgavo kitą formą. Tai jau nereiškia bažnyčios persekiojimo, su kuriuo jūs, sakykime, susidūrėte čia Lietuvoje tiek daug dešimtmečių. Tai buvo subtilesnis iššūkis. Tai buvo kai kurių asmenų grupių pastangos, ypač rengiant naują konstitucinę sutartį naujoje išsiplėtusioje Europoje, nustumti religiją, religijos kultūrą į pakraščius, į pašalę, kurią mano geras pažįstamas ir kolega pavadino apnuogintą aikštę. Europoje tai dažnai įgaudavo tokią formą. Ir kalbant apie naują susitarimą dėl Europos konstitucijos, iš tikrųjų mes dažnai susidūrėme su tokiu reiškiniu, remiantis, sakykime, Paryžiaus, Prancūzijos patirtimi. Tai nebuvo tas modelis, kuriam pritarė popiežius. Ir galiausiai, kaip popiežius Benediktas XVI daugeliu atveju yra įvardijęs, tai galėjo vesti prie reliatyvizmo diktato. Būtent tokio požiūrio į žmogų, valstybės, galios, nustatyto požiūrio į žmogų, į žmogaus asmenį. Ir dabar mes matome, koks išvalgus ir pranašiškas buvo Jonas Paulius II, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos. Benediktas XVI taip pat įspėjo dėl reliatyvizmo diktato. Ir dabar, kaip matome, tai yra labai didelė problema, tikra problema tiek Europoje, tiek vakarų pasaulyje, įskaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, mano šalį. Ir trečiasis iššūkis, kurį Jonas Paulius įvardijo kultūros srityje, Ecclesia in Europa dokumente, buvo dosnumo trūkumas. Ir čia Jonas Paulius II išvelgė Europos demografinę krizę, kurią mes šiandieną ir atpažįstame. Jis tai įvardijo problema, kuri gali sukelti visą eilę kitų problemų. Kaip popiežius dokumente teigia, kur vyrai ir moterys nustoja kurti žmogišką ateitį, pačia pagrindinė prasme, fundamentalia prasme, nustoja rūpintis ateities kartomis, tas reiškinys iš tikrųjų yra beprecedentinis žmogaus istorijoje. Tai gali reikšti dvasinę krizę ateityje, nes be vaikų nėra ateities ir nėra vaikų be dosnumo jausmo ateityje ir ateičiai. Nėra vizijos, kuri išeina už mūsų suvokimo aplinkybių, šiandienos aplinkybių ribų. Taigi, iššūkiai susiję su žmogaus asmenybe, žmogaus didybės suvokimo trūkumas. Apie tai kalbėjo Jonas Paulius 20 metų atgal čia Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tos problemos, kaip matome šiandieną, iš tikrųjų yra aktualios daug labiau negu buvo tuomet. Ir būtent tai aš norėjau pateikti jūsų dėmesį šiandieną. Minint šią 20-asias metinės Jono Pauliaus lankymosi Lietuvoje metinės, mes prisimename kovą už Lietuvą, už tautinę tapatybę jūsų šalyje nuo antrojo pasaulinio karo iki 1991 metų. Taip pat žmonės, kurie negailėdami savo jėgų kovojo už savo idealus. Ir aš manau, kad šiandieną vertybės, kurias mes matome Lietuvoje, yra vis dar tos pačios. Lietuva nemažai davė Europai, kalbant apie tiesą, gyvenimą tiesoje, solidarizuojantį su kitais. Taip pat, kad, sakykime, valstybės vadovai, visi tie, kuriems priklauso didžiausia atsakomybė jūsų šalyje, turi liūdyti tiesą, turi prisidėti prie solidarumo kūrimo, kad Lietuvos bažnyčia toliau būtų svarbus veikėjas, kalbant apie evangelizaciją, ateities kartas ir švento rašto tiesų skleidimą. Ir taip pat, kad Lietuvos žmonės gyventų pagal šias vertybės, krikščioniškasias vertybės, kadangi Lietuva yra gerai žinoma kaip tauta, kuri glaudžiai laikėsi šių vertybių dešimtmečiais ir amžiais. Ačiū.
Dėkojame daktarui George Weigel. Dr. Weigel, thank you very much.
Ačiū, daktare Weigeli, už jūsų įžvalgas.
Tos mintys, popiežiaus išreikštos jau prieš 20 metų, neprarado savo aktualumo ir šiandien, ir kai kurios tiesiog yra neuralginiai punktai, apie kuriuos mastome. Jonas Paulius II ne tik tai rėmė mūsų valstybę, bet ir meldėsi už ją. Ir nemastomas yra tas jo vizitas čia Lietuvoje be bažnyčios, be apsilankimo bažnyčioje ir šventovėse. Todėl dabar žodį suteikiu Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui ir prašau jo pasidalinti mintimis.
Gerbiami Seimo vadovai ir nariai, ekscelencija apaštališkasis nuncijo, ekscelencijos vyskupai, broliai kunigai, vienuoliai ir visi, kurie esate čia. Kardinolo Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi mums, Lietuvos tikintiesiems, atnešė labai gerą žinę. Dar tuomet, kai jis buvo tik pakeltas Romos katalikų bažnyčios kardinolų, mus pasiekdavo žinios, kad kardinolas Višinskis turi gerą pamainą, išsilavinusį, pamaldų, veiklų ir labai tvirtą kardinolą. Popiežius Jonas Paulius II nuo pat pontifikato pradžios reiškė solidarumą tylinčiai bažnyčiai rytų Europos kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas. Per savo inauguracijos iškilmes popiežius tarė sveikinimo žodį lietuviškai. Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Ir tokiu būdu pasiuntė mums labai reikalingą ir brangią žinę. Esame neužmiršti. Ši žinia priespaudos metais buvo tarsi gaivaus oro dvelktelėjimas žmogui uždarytam į tvankę kalėjimo kamerą. Jonui Pauliui antrajam pirmasis apsilankymas savo tėvynėje 79-aisiais birželį tapo tikru triumfu. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink žemės veidą, šios žemės veidą, meldėsi popiežius. Šimta tūkstantinė minė entuziastingai pagavo šiuos popiežiaus žodžius. Gimė solidarumo sąjūdis, davęs pradžią komunizmo diktatūros saulėlydžiui rytų Europoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Antroji popiežiaus kelionė į Lenkiją jau karinės padėties sąlygomis buvo dar vaisingesnė. Reikėjo palaikyti laisvės viltį, tačiau neduoti preteksto Kremliui įvesti savo kariuomenę, kaip tai įvyko Pragoje 68-aisiais metais. Popiežius drąsino savo tautiečius, bet drauge ragino susilaikyti nuo neapgalvotų žingsnių. Visa tai, kas vyko anuomet Lietuvos pašonėje, garsiu aidu atsiliepė ir Lietuvoje. 78-aisiais lapkričio pradžioje Lietuvoje susikūrė viešas, nors sovietinės valdžios neprobuotas katalikų komitetas tikinčių teisėms ginti. Sunkiai įsivaizduoju jo susikūrimą be nuomet sklandžiusios laisvės vilties. 82-aisiais popiežius Jonas Paulius II ilgametį tremtinį vyskupą Vincentą Sladkevičių paskiria Kaišiadorių vyskupu. Kardinolo Vincento, tuomet dar vyskupo, grįžimas iš Paberžės paskutinios jo tremties vietos į Kaišiadoris tikinčiųjų buvo priimtas su dideliu dvasiniu pakilimu. Jonas Paulius II sugriežtino Vatikano vadinamąją rytų politiką, kuriai iki tol buvo siekta kompromisais nedidelėm nuolaidom garantuoti bažnyčios išgyvenimą komunistinės diktatūros sąlygomis. Jonas Paulius II niekais pavertė religijų reikalų tarybos projektą. Naujais vyskupais Lietuvoje paskirti kunigus, kolaboravusius su sovietinė valdžia. Tie kunigai jau buvo nominuoti ir popiežius atšaukė. Turbūt panašių atvejų bažnyčios istorijoje netiek daug. Ypač reikšmingas buvo 84-aisiais metais Romoje vykęs 500 metų nuo Švento Kazimiero mirties minėjimas. Anuomet popiežius kalbėjo, Lietuvos bažnyčia yra mūsų širdžiai mylima tauta, per amžius tikėjimo vienybė ištikima apaštalų sostu. Prisimename Lietuvos vyskupus, kunigus, seminaristus, Dievui pasiaukojusias sielas jaunimą. Meilė jungiame su visais broliais ir seserimis tėvinėje, ypač su tais, kurie kenčia, dėl tikėjimo prašydami Dievą, kad visi išliktų ištikimi Kristui. Švenčiant Šventojo Kazimiero jubiliejų Lietuvoje, Jonas Paulius II pareiškė norą apsilankyti Lietuvoje. Dar reikšmingesnis buvo 87 metais švenčiamas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus. Sovietinė valdžia darė viską, kad šis jubiliejus praeitų kuo tyliau ir nepažadintų Lietuvoje religinio atgimimo. Jeigu tuometinėje Lietuvoje nebuvo galimybės gerai pasiruošti ir švęsti Lietuvos krikšto jubiliejų, tai Romoje jis praėjo tikrai įspūdingai. Šia proga popiežius Jonas Paulius II mūsų arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju. Komunistinės sistemos griūties išvakarėse 88-aisiais Šventasis Tėvas parodė Lietuvai dar vieną palankumo ir įvertinimo ženklą, pakeldamas vyskupą Vincentą Sladkevičių Romos katalikų bažnyčios kardinolu. Vyskupą, kuris 20 metus buvo tremtiniu vien todėl, kad nesutiko kolaboruoti su sovietinė valdžia. 91-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskyrė Kaunui ir Vilniui 2 naujus vyskupus augziliarus, vyskupą Tunaitį ir mane, tuo sustiprindamas sielovadą didžiausiose Lietuvos vyskupijose. Labai didelį dėmesį Lietuvą Jonas Paulius II parodė 91-ųjų birželį, lankydamasis Lomžoje. Dalį savo kalbos skyrė Lietuvai. Popiežius kalbėjo: Lietuva, girdžiu tavo balsą, girdžiu balsą prie Baltijos gyvenančios ir po pasaulio žemynus įsisklaidžiusios tautos. Atsiliepsiu į šį balsą. Tais pačiais metais, gruodžio 24-ąją, Jonas Paulius II Lietuvos teritorijoje įkūrė 2 bažnytinės provincijas – Vilniaus ir Kauno arkivyskupijas su sufraganinėmis vyskupijomis. Iš Lenkijos kilęs popiežius įtvirtino Vilniaus arkivyskupijos priklausomybė Lietuvai. 93-ųjų rudenį Jonas Paulius II aplankė Lietuvą. Iš tikrųjų buvo sunkus atgimimo metas. Baltijos kelio entuziazmas jau buvo atlėgęs, nes žmonės susidūrė su nelengva realybė. Buvusieji ekonominiai ryšiai nutrūko, o naujų nebuvo. Trūko elementariausių dalykų – benzino, žaliavų pramoniai. Popiežiaus apsilankymas, jo padrasinantis žodis tuo sunkiu metu mums buvo labai, labai reikalingas. Popiežius jautriai kalbėjo Lietuvos tikintiesiems. Sujaudintas žvelgiu į jūsų akis, pažinusias ašaras. Jūsų asmenyje apglebiu visus ilgai kentėjusius brolius, bet pirmiausia, trokštų kartu su jumi žvelgti į ateitį. Popiežius kvietė neskirstyti žmonių į laimėjusius ir pralaimėjusius, bet visiems drauge kurti Lietuvos ateitį. 2000-ųjų jubilėjaus metų proga Lietuviai buvo pagerbti ne visoms tautoms tekusią privilegiją – galimybė švęsti jubilėjines Lietuvių dienas Romoje. Ta proga popiežius kalbėjo Lietuvos piligrimams. Dėkokime Dievui už Lietuvių tautos ištikimybę bažnyčiai ir Švento Petro įpėdiniui, taip pat už tikėjimą, kurį liūdijo daug vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų, dažnai iki pat kankinystės, ypač per 50 tragiškų komunistinės okupacijos ir persekiojimo metų. Šiandien, atgavusi savo pilietinę ir tikėjimo laisvę, Lietuva sugrįžo į savo vietą Europos tautų šeimoje. Laisvė yra įpareigojanti. Mėly lietuviai, jūsų tauta su savo kultūriniu paveldu, paženklintu, verte kančių, išgyventų dėl didvyriškos ištikimybės krikščioniškam pašaukimui, turi įnešti savo indėlį į dvasinį Europos atsinaujinimą ir tautų susitaikymą. Jei kada nors mums kils pagunda pataikauti kartais labai abejotino moralinėm nuostatom, kurios tvyro Europoje, gera būtų prisiminti tuo metu, į ką kvietė Jonas Paulius II. Įnešti indėlį į dvasinį Europos atsinaujinimą. 2001 sausio 21 popiežius Jonas Paulius Lietuvai vėl paskyrė kardinolą Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį. Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad jis ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuo met, kai tas palaikymas buvo itin svarbus. Ačiū.
Girdėjote George Weigel ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimus iš šiais metais Lietuvos Respublikos Seimo rūmose vykusios konferencijos minint popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankimo Lietuvoje 20-metį.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes. Thank you.
Thank you. krikščioniški skaitiniai Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knygą išleido leidykla Tyto Alba 2009 metais. Skaito savanorė Loreta Lenčiauskienė.
Kartą Lavernos kalne Šventasis Pranciškus pasirodė besimeldžiančiam broliui Jonui iš Lavernos kalno. Didžiojo šventumo žmogui. Ir ilgai kalbėjosi su juo. Pagaliau, ketindamas jį palikti, jis tarė broliui Jonui: klausk mane, ko nori. Brolis Jonas tarė: tėve, meldžiu pasakyti man tai, ko aš jau seniai troškau. Ką tu veikiai ir kur buvai, kai tau pasirodė Serafimas? Šventasis Pranciškus atsakė: aš meldžiausi toje vietoje, kur dabar yra grafo Simono Batifoliečio koplyčia, ir savo viešpatį Jėzų Kristų prašiau dviejų malonių. Pirmoji, kad aš kiek galėdamas savo sielą ir kūnu pajusčiau visą tą skausmą, kurį jis iškentė per švenčiausią savo auką. Antroji, kad aš savo širdyje pajausčiau tą begalinę meilę, kurią degdamas jis prisėmė už mus, nusidėjėlius, tokias kančias. Ir Dievas man davė aišku žinojimą širdimi, kiek tai įmanoma paprastam žmogui, kad man bus leista patirti abi šias malones. O tai ir įvyko, įspaudžiant stigmas. Tuomet brolis Jonas paklausė, ar tie slaptieji Serafimo žodžiai tikrai buvo tokie, kaip nupasakoja anksčiau minėtas brolis, teigęs, kad visa tai girdėjo kitų aštuonių vienuolių akivaizdoje. Šventasis Pranciškus patvirtino, kad visa, ką sakė anas vienuolis, yra tiesa. Brolis Jonas, padrasintas prašyti dar ko nors, tarė: o tėve, nuoširdžiausiai maldauju leisti man išvysti ir pabučiuoti šventąsias tavo stigmas. Ne todėl, kad aš jomis abejočiau, bet kad man tai bus didžiulė paguoda, mat aš visada to ilgėjausi. Ir Šventasis Pranciškus jam tarė: štai, mano sūnau, stigmos, kurias tu troškai pamatyti. Ir parodė jam savo rankas, kojas ir šoną. Jas išvydus, brolį Joną apimė tokia nuostaba, kad iš išgąsčio jis parpuolė žemin. Tada Šventasis Pranciškus pakėlė jį tardamas: kelkis ir paliesk mane. Viešpaties suramintas jis įgavo pasitikėjimo ir ėmė liesti, bučiuoti tas šventas lėpiningas žaizdas ir judinti vinis. Ir tuomet jis patyrė, kaip pasakojo pats, kad tai, ką savo legendoje apie šias šventas stigmas rašė brolis Bonaventūra, buvo tiesa. Paspaudus vienoje pusėje, vinys dar labiau išlyzdavo kitoje. Pagaliau jis paklausė: tėve, kokia didelė paguoda turėjo būti tavo sielai regėti ateinantį švenčiausiąjį Kristų ir suteikianti tau šventų savo kančių žaizdas. O, kad viešpats leistų man patirti nors truputį tos palaimos. Tada Šventasis Pranciškus paklausė: ar matai šias vinis? Brolis Jonas atsakė: taip, paliesk dar kartą šią vinį mano delne, paprašė Šventasis Pranciškus. Su didžia pagarba ir baime brolis Jonas palietė tą vinį, ir iš jos pasklido aromatas, vingiuodamas į viršų lyg smilkalų dūmai. Tas aromatas pripildė brolio Jono sielą ir kūną tokios palaimos, kad jis iškart patyrė ekstazę ir neteko sąmonės. Palaimintajam tėvui pranykus, brolis buvo apimtas ekstazės nuo pat tercijos iki vakarinių pamaldų. O dar 8 dienas jis negalėjo valgyti ir viskas jam dvokė. Brolis Jonas apie šį savo regėjimą ir pašnekėsi su šventuoju Pranciškumi niekada niekam nepasakojo iki pat mirties, išskyrus savo nuodėmklausį. Ir tik artinantis mirčiai jis papasakojo tai daugeliui brolių. Vienas labai pamaldus ir šventas brolis iš Romos provincijos regėjo tokią nepaprastą viziją. Su kitu broliu jį siejo tikro prieraišumo ir geraširdiškumo ryšys. Ir po mirties jie mylėjo vienas kitą taip pat, kaip ir gyvenime. Kai vieną naktį vienas iš jų mirė ir rytą buvo palaidotas pirmoje arkadoje priešais duris į susirinkimų kambarį, antrasis tą patį vidurdienį, kitiems vienuoliams išsiskirščius pailsėti, nuėjo į susirinkimų kambario kampą pasimelsti Dievui ir šventajam Pranciškui už mylimo mirusio draugo sielą. Su ašaromis ištvermingai melsdamasis, jis išgirdo arkada einant daugybę žmonių. Su didžia baime pažvelgė į savo draugo kapą ir išvydo šventąjį Pranciškų ir daugelį jo brolių, stovinčių aplink kapą netoli durų į susirinkimų kambarį. Pažvelgęs toliau už jų, jis išvydo arkados viduryje didžiulę skaistyklos ugnį, o joje liepsnų apimta savo mirusio draugo siela. Apsižvalgęs išvydo ir viešpatį Jėzų Kristų, apsupta būrio angelų ir šventųjų, žengiantį procesijoje aplink arkadą. Apstulbęs jis regėjo, kaip Jėzui Kristui praeinant pro susirinkimų kambarį, šventasis Pranciškus kartu su broliais suklupo ir tarė: Meldžiu tave, mano švenčiausiasis tėvė ir viešpatie, dėl tos didžios meilės ir gailestingumo, kurį tu parodėjai žmonijai savo įsikūnijimu, pasigailėk šios mano brolio sielos, degančios skaistyklos ugnyje. Kristus, nieko neatsakęs, neišklausęs maldos, toliau ėjo aplinkui arkadą, apsuptas jį lydinčių šventųjų. Jam priartėjus antrą kartą, šventasis Pranciškus ir jo broliai vėl suklupo ir šitaip meldė užmirusio brolio sielą: Meldžiu tave, maloningiausias mano tėvė ir viešpatie, dėl begalinės meilės ir gailestingumo, kurį tu parodėjai žmonijai numirdamas už visus ant kryžiaus, pasigailėk šios mano vienuolio sielos. Ir vėl Kristus praėjo nieko neatsakydamas. Apėjęs arkadą trečią kartą, jis vėl sugrįžo prie mirusiojo brolio kapo. Tuomet šventasis Pranciškus vėl, kaip ir anksčiau, parklupo su savo broliais ir taip meldė Kristaus: Maldauju tavęs, gailestingiausias tėvė ir viešpatie, dėl to nenusakomo skausmo ir paguodos, kuriuos patyriau priimdamas šias stigmas, pasigailėk šio brolio sielos, kuri dega skaistyklos ugnyje. Ir jis parodė Kristui žaizdas ant savo rankų, kojų ir šono. Šventojo Pranciškaus stigmų vardan prašomas trečiąjį kartą, Kristus staiga sustojo ir pažvelgė jas. Ir, išklausęs jo maldos, linktelėjo: Aš dovanoju tau, broli Pranciškau, šio vienuolio sielą. Jis, žinoma, norėjo pagerbti šlovingasias šventojo Pranciškaus stigmas ir aiškiai parodyti, kad tos vienuolių sielos, kurios padenka į skaistyklą, lengviausiai gali būti išvaduotos ir nuvestos į rojų būtent per šventų stigmų malonę, pagal Kristaus pažadą, duota šventajam Pranciškui įspaudžiant žaizdas. Vos Jėzus ištarė šiuos žodžius, ugnis arkadoje pranyko, o miręs brolis kartu su šventuoju Pranciškumi ir su Kristumi bei visa šlovingai angelų ir šventųjų draugija įžengė į dangų. Suprantama, kad tiek meldusi už jį draugą apimė nepaprastas džiaugsmas, regint jį išlaisvintą iš kančių ir žengintį į dangų. Vėliau jis papasakojo savo regėjimą kitiems broliams ir kartu su jais garbino Dievą ir jam dėkojo. Aš, brolis Pranciškus Peri, būdamas Arece, girdėjau apie šį stebuklą iš brolio Luko iš Pistojos. Kristaus garbei. Vienas kilmingas baronas, vardu Landulfas iš Masos di Santo Piero, esančios kalnuose netoli Gubijaus, labai atsidavęs šventajam Pranciškui ir galų gale gavęs iš jo rankų trečiojo ordino abitą, patyrė tikrumą dėl šventojo Pranciškaus mirties ir šlovingųjų stigmų. Artėjant šventojo Pranciškaus mirčiai, vieną to kaimelio moterį apsėdo velnės ir žiauriai kankino. Be to, jis privertė ją taip protingai kalbėti lotyniškai, kad ji sutriuškindavo visus atėjusius su ją pasiginčyti mokslingus vyrus. Atsitiko taip, kad velnės dviem dienoms ją paliko, o trečią dieną sugrįžo ir ėmė dar labiau kankinti. Išgirdęs apie tai, baronas Landulfas nuėjo pas tą moterį ir paklausė velnio, kodėl jis buvo dviem dienom ją palikęs, o grįžęs dar žiauriau ėmė kankinti. Velnias atsakė: aš ją palikau, kadangi lydimas visų šioje apylinkėje esančių draugų vykau visa galybė į to elgetos Pranciškaus mirtį šnektelėti su juo ir pasičiupti jo sielos. Bet kadangi jis buvo apsuptas ir ginamas kur kas didesnio būrio stiprių angelų ir nuneštas jų į dangų, mes sugrįžome susigėdę savo pralaimėjimo. Todėl dabar aš atsigriebiu iš šios nelaimingos moters tai, ką per tas dvi dienas buvau praradęs. Tuomet baronas Landulfas Dievo vardu liepė jam papasakoti tiesą apie šventojo Pranciškaus, jau mirusio, ir Klaros, dar gyvos, šventumą. Velnes atsakė: noriu aš to ar ne, papasakosiu tau visą tiesą. Dievas tėvas buvo taip užrūstintas pasaulio nuodėmių, kad rodės, jei žmonės nepasitaisys, jis tuo ištars paskutinį nuosprendį nušluoti juos nuo žemės paviršiaus. Bet Kristus, jo sūnus, meldėsi už nusidėjėlius ir pažadėjo savo gyvenimą ir savo kančią atnaujinti per vieną žmogų, mažąjį neturtėlį Pranciškų, per kurio gyvenimą ir mokymą jis atversęs daugelį žmonių į tikrąjį tiesos ir atgailos kelią.